Háttvirtur forseti. Það er dálítið skondið þegar við upplifum það eins og skeði í sumar að heilu bæjarfélögin, sveitarfélögin, sjávarþorpin mistu sínar veiðiheimildir allar á einu bretti og hörmungar riðu yfir fólkið sem hafði stundað fiskvinnslu og sjósókn. Að það þurfa að fara að skipa nefnd til að skoða málið, það er ótrúlegt. Það er að menn skuli geta leikið sér að því að tefja málin og forðast það að taka á málum eins og þarf að gera með svona aðgerðum að skipa nefnd. Eins og stóðir í stjórnarsáttmálanum þá stóð til að skipa nefnd, en það er ekki ennþá búið að því, það eru liðnir 6-7 mánuðir frá því átt að skipa þessa nefnd. Og ekki nóg með það að hún á sjálfsagt ekki að skila nýtt í niðurstöðu fyrir nettir 2 ár eða eitthvað þessáttar og á meðan brennur róm. Þetta er ótrúlegt hvað stjórnarflokkarnir bjóða fólki á landsbyggðinni sem verður fyrir þessum hörmungum sem að kvóta niðurskurður. Og þetta kvótakerfi, enn og aftur segi ég það, hefur leitt yfir fólkið. Þetta er fiskveiðistjórnarkerfin að kenna hvernig staðan er á landsbyggðinu og hjá þessu fólki sem ásett allt undir og á heima á þessum stöðum af því að þessi staðir voru byggðir upp í kringum fiskveiðar og fiskvinnslu. Og það er búið að kippa öllum grunni undan því að þetta fólk geti haft sæmilega lífsafkomu heima hjá sér, heima í sínum sveitafélögum sem þau eru fætt og uppalinn í, heima í sjávarbyggðunum.